Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Mă declar încântată să vă salut și astăzi la emisiunea Educație pentru viață și credem că subiectul acesta a adus în discuție adesea în cuplu multe controverse, însă credem că merită să discutăm despre ce înseamnă fidelitate cu adevărat în cuplu și ce înseamnă fidelitate emoțională. Poate că este un subiect sensibil și poate că în unele cupluri nu a fost cazul să se discute sau nu au avut curajul partenerii să împărtășească aceste idei pe care noi astăzi încercăm să le aducem în atenția dumneavoastră. Invitate în platou sunt doamna psihoterapeut Ștefania Voia, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Și doamna psihoterapeut Andra Zaharia, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Spuneam că uneori este posibil să nu avem curajul să discutăm despre aceste lucruri, considerând pe de o parte că țin doar de persoana noastră, sunt de o intimitate foarte mare, doar este un prieten, doar este o prietenă, nu s-a întâmplat nimic, doar comunicăm prin intermediul e-mail-ului, Facebook-ului. În unele cazuri poate fi un coleg, o colegă de serviciu și avem multe lucruri să ne împărtășim. Sunt chestiuni comune, gândim și vedem lucrurile cam la fel, însă există în spatele acestor interacțiuni și o atracție, o atracție fizică, despre care este posibil ca cei doi să nu discute. Cu atât mai mult în interiorul cuplului să ajungi la un moment dat și să-i spui, știi, am o prietenă foarte bună, care vorbesc despre.
Sau cu care pot să discuta despre orice.
Discut. Exact. Considerând că deja salvăm cuplu dacă vorbim despre ce trăim sau gândim sau discutăm cu o persoană de sex opus. Haideți să le luăm pe rând. Ce înseamnă fidelitate în cuplu mai întâi? Pentru că de aceea nu ni se pare normal să discutăm despre o infidelitate emoțională, pentru că nu s-a ajuns sau nu se ajunge la un act fizic. Adevărat?
Depinde cum privim lucrurile. Infidelitatea sau haideți să pornim de exact așa cum spuneați, la fidelitate. Fidelitatea înseamnă a rămâne credincios, ca să zic așa, partenerului de cuplu din toate aspectele, din toate punctele de vedere. Și din punct de vedere al sentimentelor pe care le nutrești față de el, și din punct de vedere al respectului, și din punct de vedere al încrederii, a nu înșela dorințele, a nu înșela așteptările, a nu înșela emoțiile, a nu înșela gândurile. Înseamnă a fi responsabil pentru ceea ce gândești, pentru ceea ce simți și pentru ceea ce faci, astfel încât să nu dăuneze relației de cuplu și să nu dăuneze nici partenerului. În momentul în care vorbim despre fidelitate sau infidelitate emoțională, înseamnă că o parte din lucrurile pe care le dăruiam partenerului nostru, în momentul acesta, îi le-am luat și le dăruim altcuiva. Ar putea fi interpretată această dăruire separată ca și infidelitate de către partenerul de cuplu, pentru că este un bun, ca să-l numim așa, pe care înainte îl dăruiam și acum l-am luat și îl dăruim altcuiva. Sau este un rol pe care el îl avea în viața noastră, iar în momentul de față nu-l mai are el, ci l-are altcineva.
Da, am putea spune că am ajuns și la concluzii, nu? În cazul acesta. Dar scuza este, nu iau bunul acesta, pentru că el nu se bucură de el. Îl dăruiesc altcuiva care știe să-l prețuiască, da? Deci emoțiile acestea pe care le am, ceea ce împărtășesc și este profund și celălalt știe să mă asculte, să mă înțeleagă, să-mi dea poate un sfat, un suport pe care de ce îl caut în altă parte?
De aici derivă problemele, că, pentru că în cuplu nu poate să fie satisfăcută acea nevoie, indiferent că vorbim despre o intimitate fizică sau despre una emoțională. Și în momentul în care există o altă persoană care ne furnizează cumva ceea ce avem nevoie, înseamnă că partenerul fie nu-și mai îndeplinește rolul, fie nu-i mai acordăm noi șansa să facă asta, pentru că deja am găsit pe cineva cu care să ne împlinim din punctul de vedere de care suntem interesați. Și atunci, cumva, dinamica și relația are de suferit, pentru că, în mod normal, atunci când apar probleme, este firesc să le rezolvi în cuplu, alături de partenerul sau partenera ta. Să-i dai șansa să facă ceva, să te deschizi, să-i comunici. Ori în momentul în care tu nu faci acest lucru, înseamnă că ai renunțat pe undeva la așteptarea ca lucrurile să funcționeze bine în cuplu.
Când am vorbit despre faptul că nu ai curajul să abordezi subiectul, adesea lucrul acesta ține de percepția pe care tu o ai vis-a-vis de celălalt. Da? Sau așteptarea, ca la nivel emoțional lucrurile să stea de maniera aceasta. De exemplu, îl vezi pe partenerul tău că este, îți împărtășește mai puțin din ceea ce însemna comunicarea altădată. Ai putea să tragi concluzia aceasta că emoțiile sau trăirile lui le discută cu altcineva și ai putea să comunici pe direcția aceasta, iată ce înseamnă, da? Fidelitatea emoțională. Este o gelozie aceasta sau este o deschidere care generează o profunzime a relației și o reconectare. Da, reconectare, exact.
Depinde.
De aceea spuneam că este teamă, da? În anumite cupluri.
Poți să presupui oricând orice. Ideea este dacă ai fost de acord să fii sincer împreună cu partenerul, atunci când apar astfel de momente, ele pot fi discutate cu deschidere. Accesându-ți cumva partea de curiozitate, să afli ce s-a întâmplat cu celălalt și să vezi cum poți să-i fii de folos. Pentru că poate să fie și o perioadă în care celălalt are nevoie, poate să fie un pic mai interiorizat. Este într-un proces de analiză, să spunem, și atunci nu are neapărat legătură cu noi. Însă depinde cum stau lucrurile vis-a-vis de intimitatea emoțională, pentru că ține de intimitatea emoțională să poți să spui când treci prin dificultăți și să te deschizi în fața partenerului, să-i comunici care sunt preocupările sau îngrijorările sau dificultățile tale. În spatele acestei acțiuni stă încrederea că celălalt, într-o formă sau alta, te poate ajuta. Fie printr-un aport mai direct, fie ajutându-te să conștientizezi ceea ce se întâmplă de fapt.
Cât de benefic este ca partenerul tău să joace rolul acesta de prieten foarte apropiat, de prieten intim? Pentru că în condițiile acestea aștepți împărtășirea și împărtășești.
Dar numai că asta, din punctul meu de vedere, nu ține de prietenie, ci ține de relația de cuplu. Adică eu nu mă deschid în fața ta din anumite perspective legate de prietenie, ci pentru că așa este normal între doi parteneri de cuplu.
Pentru că fac parte din tine cumva, da, să spunem.
Sunt din împreună forma cuplului.
Un cuplu. Poftim?
Da, și accesul de a ști tot unul despre celălalt face parte din creșterea asta, din a ne aduce împreună și ne aduce împreună cu tot cu experiențele noastre, cu tot cu trăirile noastre, cu tot cu emoțiile noastre și de a ști ce trăiește fiecare dintre noi.
Mă bucur că am ajuns în punctul acesta de discuție pentru că mă întreb cât de reală mai este această exprimare și această comunicare la momentul acesta, ținând cont de timpul foarte scurt pe care cuplul îl are împreună pe parcursul unei zile. Și de multele sarcini pe care le are fiecare. Da? Se termină ziua de muncă, însă ajungi acasă și ai copiii. și sunt atâtea responsabilități în familie. Când mai ajungi să comunici pe direcția aceasta atât de profund, încât să poată să nu-ți rămână ceva neexprimat și această nevoie neîmplinită? Pentru că s-ar putea să nu ai timpul necesar și să găsești timp, așa după cum spuneam, la serviciu, în pauzele.
Atâta timp cât fiecare cuplu își face un ritual din a comunica, cred că lucrurile pot fi transmise de la unul la celălalt cu mult mai multă ușurință decât în cuplurile în care ei nu sunt învățați să comunice. De multe ori putem găsi o formă prescurtată prin care să spunem celuilalt că avem o nevoie sau că am avut o zi proastă și că ne-ar plăcea să primim anumite lucruri din partea lui. Nu neapărat trebuie să petrecem ore întregi și să investim o perioadă foarte mare de timp pentru a face lucrul ăsta. Pot fi de ajuns doar două îmbrățișări, dau un exemplu, sau seara înainte de culcare să putem să petrecem 5-10 minute în care să putem să împărtășim celuilalt ceea ce s-a întâmplat peste zi. Sau chiar am putea să ne facem un ritual, indiferent de cele ce întâmplate în ziua respectivă, să acordăm un timp din timpul liber pe care îl avem tocmai pentru acest subiect, pentru a nu se pierde informația asta emoțională pe care noi am trăit-o peste zi.
Da, și este vorba de o conectare la celălalt. Și, într-adevăr, pentru asta nu avem nevoie de foarte mult timp, dar cumva să arătăm partenerului că suntem în continuare alături de el. Să-i ascultăm problemele sau momentele mai proaste pe care care trece, exact. Că suntem acolo, că nu am plecat, în ghilimele, că nu am plecat, că suntem încă disponibili să ascultăm, să găsim împreună soluții. Acelea sunt momentele de conectare și asta o putem face prin multă empatie. Nu trebuie să venim mereu cu soluția pe moment, ci uneori este doar suficient să ascultăm, la fel cum poate să ne fie și nouă de folos din partea partenerului.
În ce fel poți să-ți mai manifesti empatia în contextul acesta în care îți spune că a fost o zi proastă, decât că asculți?
Asculți, poți să îi arăți că îl înțelegi.
Deci mergi mai departe în comunicarea respectivă, astfel încât să dezvăluie ceea ce s-a întâmplat.
Depinde care este nevoia celuilalt. Noi, e bine să nu presupunem. Poate doar a vrut să comunice că a avut o zi proastă și să fie lăsat în pace. Empatie înseamnă să-i acordăm acel moment de respiro. Dar dacă are o intenție de a discuta lucrurile și de a se consuma energia negativă în felul acesta, atunci putem să răspundem la acea nevoie. Empatia înseamnă chiar să te pui în locul celuilalt, să observi ce are nevoie, ajutându-l poate să comunice și el sau ajutându-l noi să fie mai deschis.
Am întrebat pentru că adesea înțelegem greșit, ne așezăm în locul celuilalt, dar vedem, suntem în varianta noastră, da? Ce ne-ar plăcea nouă, nu înțelegem ce ar plăcea celuilalt în contextul respectiv, da? Mie poate mi-ar plăcea să vorbesc despre asta, celuilalt să tacă și doar să îi se permită acel timp de tăcere, fără să mai fie interogat, da?
Am putea să dăm acces la lucrurile astea, chiar și în acele momente, adică să zicem că e o situație în care noi am simțit că poate am vrea să discutăm. Am putea să comunicăm partenerului, uite, știi, eu în situația asta, mie mi-ar plăcea să discut despre lucrurile astea. Dacă simți la fel, să știi că sunt aici, putem să discutăm. Dacă simți nevoia doar să stai tu cu tine, să fii tu cu tine, este ok. Pentru că nu întotdeauna este necesar să facem. Sunt și momente în care este necesar doar să fim acolo pentru celălalt.
Mă gândesc că sună așa ca în cărți. Chiar se realizează în viața...
Trebuie încercat.
Și dacă ar fi să facem o glumă, cărțile sunt de obicei inspirate din fapte reale. Deci undeva există un pic de adevăr.
Da, nu rămâne decât să încercăm să aplicăm aceste metode până la urmă recomandate și să vedem ce se întâmplă, pentru că cu siguranță că oamenii care ajung să fie preocupați de aceste subiecte au încercat alte variante care poate nu au funcționat atât de bine. Și atunci putem să încercăm ceva nou, într-adevăr, să vedem dacă chiar funcționează ce spune teoria.
Acum, pornind de la infidelitate emoțională, am ajuns deja la, să spunem, soluții, cum să nu ajungi aici. Însă ne întoarcem la prima parte a ceea ce vrea să fie emisiunea aceasta, și anume, cum se ajunge acolo? Este clar că e reversul, da? Nu a existat comunicarea aceasta între parteneri. Pentru că dacă ar exista empatia despre care vorbeam, n-ai mai simți nevoia să împărtășești cu altcineva. Este adevărat?
Da, corect.
Și atunci există o limită, pentru că interacționăm, suntem ființe umane care am fost gândite astfel, să comunicăm, să interacționăm, să întâlnim persoane simpatice, persoane agreabile, persoane mai puțin agreabile. Cum știi că s-ar putea să ajungi prea departe printr-o comunicare pe care o ai cu o persoană care este plăcută, agreabilă?
Cred că această limită o putem ști în momentul în care ne conectăm la propria persoană. Dacă stau de vorbă cu altcineva pentru că mă simt mai bine față de cum mă simt în cuplu, atunci s-ar putea să fie o problemă. Pentru că de ce nu m-aș duce în interiorul cuplului să rezolv acele aspecte care pe mine într-un fel sau altul mă îndepărtează de partener? Dar dacă o fac pentru că efectiv e natural să comunici cu oamenii din jurul tău și atunci tu nu substitui acea interacțiune celei care ar fi trebuit să se întâmple în cuplu, atunci este în regulă. Depinde care sunt intențiile mele. Și de multe ori, într-adevăr, aceste intenții sunt inconștiente, dar dacă e important să ne conectăm la noi și să vedem cum ne simțim. Dacă ne simțim mai bine în compania anumitor persoane pentru că ne împlinesc niște nevoi afective, atunci nu este indicat cumva să continuăm interacțiunea, pentru că s-ar putea, mergând pe acest fir, să ajungem mai departe.
Plus că și modul în care partenerul ne comunică anumite limite ar putea fi o limită în plus pentru noi. În afară de ceea ce simțim, dorința partenerului de a păstra anumite lucruri în cuplu, de a păstra anumite roluri în cuplu. Sunt de diverse cuplu care spun, ok, aș vrea ca toate lucrurile să le împărtășești cu mine. Sunt cupluri în care partenerii spun, sunt lucruri pe care aș vrea să nu le împărtășești cu mine, să le împărtășești cu prietenele tale sau cu prietenii tăi. Sunt aspecte care mă interesează sau care nu mă interesează. Cred că depinde foarte mult și de limbajul cuplului, cât de interesat a fost sau s-a demonstrat a fi partenerul la nevoile celuilalt partener de-a lungul timpului și ce concluzii au tras fiecare din asta. Dacă în anumite situații este bine ca anumite subiecte să nu fie discutate în cuplu sau, din contră, ele să fie abordate mai mult în interiorul cuplului decât în afara acestuia.
Și depinde cum au fost agreate lucrurile acestea.
Exact.
Într-adevăr, dacă am un hobby unde eu pot să comunic mai bine cu colegii de acolo, să spunem, nu știu, mă duc la cursuri de dans, s-ar putea ca pe partenerul meu să nu-l intereseze acest aspect și atunci este vorba realmente de o intimitate emoțională sau de o nevoie firească de a comunica cu oameni care împărtășesc aceleași afinități. Dacă partenerul este deschis să mă asculte din perspectivă emoțională vis-a-vis de trăirile mele, dar nu este tocmai priceput pe acel subiect, nu înseamnă că face ceva disfuncțional.
Pe de altă parte, dacă încep să devin din ce în ce mai interesat de hobby-ul respectiv, care pentru partenerul meu nu este un punct de atracție și un interes în ceea ce mă privește, atunci aș putea să generez la un moment dat această ruptură?
Acum, iarăși, din punctul meu de vedere, ajungem la nevoile emoționale. Dacă investez din ce în ce mai mult în acel hobby, s-ar putea să-mi lipsească mai mult decât activitatea respectivă. Poate că de acolo capătă o nevoie mai, o, mai multă atenție care vine pe nevoia mea mai mare de atenție. Dacă în cuplu nu găsesc că îi să împlinesc această nevoie și partenerul nu ține cont de ea, atunci, într-adevăr, pot căuta alte variante. Dar atunci, din nou, vine pe un minus al relației.
Te simți îndreptățit să o faci?
Pentru ce anume? Că... Să cauți în exterior?
Să cauți în exterior, pentru că partenerul tău nu răspunde.
Așa cum spunea și Ștefania, cred că se întâmplă la nivel inconștient toate lucrurile astea. Nu mi s-a întâmplat până acum să înțeleg că unele lucruri sunt voite atâta timp cât în cadrul cuplului ele există, le primește partenerul respectiv și să fie o chestie pe care o caută în exterior din dorința de a o căuta, deși o are. Deci tot pe baza unei lipse, unui minus. Vine.
Bun, și atunci poftim.
Însă de multe ori acea lipsă poate să fie lipsa de încredere. Și într-adevăr sunt situații în care partenerul pare să furnizeze tot ce e necesar pentru a răspunde nevoii emoționale și cu toate astea să te duci în exterior, să cauți alte metode de a te simți bine, deși primești asta din cuplu. Dar atunci s-ar putea să intervină credința mai profundă, mai ascunsă, că într-un fel sau altul nu poți fi fericit alături de partenerul din cuplu și de fapt să se aplice cu orice partener ai avea. Și atunci este vorba de propria neîncredere că o altă persoană te poate ajuta să te simți bine. E doar o fațadă faptul că încerc să caut în exterior, pentru că voi ajunge și cu acea persoană în același punct cu care am ajuns în relația de cuplu.
Deci este clar, problema este la mine, da? Să spun, în condițiile acestea. Pentru că eu am o nevoie de care nu am fost conștientă sau care nu mi-a fost împlinită și n-am lucrat în direcția aceasta, să spunem.
Da? Și...
Dar atunci... Ce vine are celălalt și ce poate să facă? El până la urmă este o victimă, dar nu?
Da, până într-un punct. Depinde cât agrează această situație, pentru că, într-adevăr, în orice comunicare, relație sau interacțiune există, să presupunem că e între două părți, există și o reacție din partea celuilalt. Dacă lucrurile nu se petrec așa cum este indicat, poate și pasivitatea sau lipsa de implicare a celuilalt este un răspuns față de acea situație.
Da, fiecare contribuie cu ceva, atâta timp cât unul dintre parteneri a avut o nevoie și celălalt nu a contribuit pentru satisfacerea nevoii lui, în momentul respectiv, iarăși, undeva este pe minus.
Iată, acum, mergând mai departe pe direcția aceasta a discuției, aș putea trage concluzia că dacă în relația de cuplu partenerul este infidel emoțional, înseamnă că eu sunt vinovat.
Știți cum se spune că nu este foc fără fum, dar vina este undeva la mijloc. Ar fi prea mult să spunem că doar unul dintre cei doi este vinovat. Nu există cerere fără ofertă și nu există situație care trebuie împlinită atâta timp cât nu există un neajuns. Și ar fi să privim la ambele aspecte. Cine a dăruit, cine nu a dăruit, cine a avut nevoie, cine nu a avut nevoie, să se facă oarecum o analiză a situației de către ambele părți.
Și să fie o comunicare deschisă în care cel care este primul afectat să comunice acest lucru, astfel încât din nou să poată da șansa celuilalt să vină cu aportul lui. E vorba și de autenticitate și încredere, dar într-adevăr asta înseamnă intimitate emoțională. Ori dacă eu nu am încredere să mă deschid în fața partenerului pentru că mă gândesc că nu vreau să fiu slabă sau că nu vreau să mă fac de râs sau tot felul de lucruri de genul ăsta care, în mod normal, într-o relație funcțională de cuplu nu ar fi indicat să existe. Deci dacă există aceste concepții, atunci eu voi sabota deschiderea asta emoțională, da, și legătura emoțională. Pentru că intimitate emoțională înseamnă să poți vorbi tocmai despre aceste aspecte mai sensibile. Nu doar să-ți arăți latura bună și atâta tot. Iar dacă nu poți face acest lucru, poate să fie ceva ce ține de propria persoană, poate într-un fel sau altul eu sunt persoana indisponibilă emoțional. Și atunci am grijă să, în ghilimele, am grijă să creez anumite disfuncționalități în cuplu care tocmai să-mi demonstreze mie ce bine că nu m-am deschis, că uite, e clar că nu aveam cu cine. Dar s-ar putea ca propria mea așteptare inconștientă să mă determină să generez o anumită dinamică pentru a-mi împlini convingerea că nu e bine să mă deschid emoțional. Asta pe de o parte. Și pe de altă parte, realmente celălalt poate să fie o persoană indisponibilă emoțional. Da, să nu aibă instrumentele necesare să poată răspunde la acele nevoi.
Bun, dar de ce a fost cândva? Înseamnă că vine la mine.
Oare a fost cândva?
Sau este doar modul în care am văzut noi la un anumit moment, da, disponibilitatea lui de a comunica și de a împărtăși anumite lucruri până la limita confortului propriu.
Dar dacă se ajunge într-o fază destul de avansată a intimității emoționale, a infidelității, deja este o prietenie foarte strânsă, îndreptățită oarecum, iată, n-am primit din punct de vedere emoțional, nu am fost înțeleasă acasă, atunci am dezvoltat și se ajunge din ce în ce mai departe în relația respectivă. Iar partenerul nu conștientizează. Iată un caz. Este însărcinată partenera, este o perioadă dificilă, poate nu am înțeles oricât ai vrea să empatizezi, poate că nu reușești chiar atât de mult pe cât în anumite cazuri este nevoie, se ajunge la o depresie postpartum, este la fel, partenerul e foarte, foarte activ din punct de vedere profesional, nu înțelege prin ce treci și îți găsești pe altcineva cu care să comunici. Și știm că, de regulă, pe internet sunt foarte multe relații de genul acesta, pentru că există această variantă de a idealiza și de a investi foarte mult pentru că idealizezi.
Mă întreb
deja? Poftim.
Ce a reținut-o pe persoana respectivă să nu apeleze într-adevăr la o altă relație, dar sănătoasă, cum ar fi relația terapeutică? De ce s-a adresat unui segment de unde lucrurile pot devia? De regulă, cel care are această disfuncționalitate, dacă nu dorește să saboteze relația de cuplu, va găsi alte variante bune care să răspundă nevoilor, necesităților lui emoționale. Adică depinde acum și cât de mare este interesul ca lucrurile să funcționeze în cuplu. Dacă îmi doresc ca lucrurile să fie ok.
Nu-ți imaginezi că se ajunge atât de departe. Este pur și simplu o discuție pe care o porți cu o persoană interesată de tine la un anumit moment. Poate fi, așa cum am spus, un simplu coleg știe că ai plecat, cum îți merge. Și începi să spui. Odată spui puțin, după aceea spui mai mult și așa mai departe. Da? Și începi să vezi că rezonează cu tine. Ceea ce nu se întâmplă, nu se mai întâmplă în relația de cuplu.
Da, ar fi să observăm și că această rezonare înseamnă o implicare mai mare din partea noastră în raport cu această nouă persoană, că acestei noi persoane dăruim mai mult timp decât dăruim partenerului real de cuplu și în momentul respectiv am putea să ne tragem un semnal de alarmă. Este imposibil să nu realizăm investițiile pe plus pe care le facem pentru acest nou partener de discuție emoțional, ca să zic așa, un acest nou partener emoțional față de partenerul de cuplu care ne era înainte partener emoțional. Este ușor la un moment dat să privești lucrurile, sau nu foarte ușor, dar este facil să ajungă la tine, în interiorul tău, această diferență și să ajungi să-ți pui întrebarea, ok, ce este de fapt?
Da.
Ce s-a schimbat?
Pentru că și tu te poți raporta diferit față de partenerul virtual. Adică nu este doar o persoană mai bună ca partenerul. Cu siguranță că dinamica este diferită și pentru că tu, persoana în cauză, te poziționezi diferit. Poate ai mai multă răbdare, înțelegere, comunicarea funcționează mai bine și atunci aceste lucruri se poate întâmpla ca partenerul să, de fapt și de drept, să fie deprivat de aceste lucruri pe care tu le poți manifesta în raport cu altă persoană. Și aici poate că intervin niște lucruri ce țin așa de o răzbunare inconștientă, ca și cum lasă că o să găsesc pe cineva mai adecvat să-mi răspundă nevoilor mele emoționale.
Iată, este un confort. Întrebați de ce nu a apelat, vorbind despre cazul respectiv, la un psihoterapeut. Pentru că e mult mai confortabil să stai acasă și să butonezi în timp ce bebelușul plânge și are nevoie de tine și mai poți să mai faci o pauză, decât să mergi la psihoterapeut.
Dar nu spune nimeni că este ușor să treci prin astfel de situații. De unde așteptarea că totul trebuie să fie facil? Într-adevăr, putem să aplicăm asta în orice domeniu. E mai ușor să mănânci dulciuri decât să faci sport. Nu?
Evident. Bun, mergând mai departe, ce faci dacă se ajunge la o astfel de situație și tu ca partener constați că, iată, nu ai împlinit niște nevoi emoționale, partenera sau partenerul tău nu a apelat unde trebuie, unde ar fi fost indicat și nu ar fi fost în pericol relația de cuplu, și s-a ajuns la faza aceasta. Ești deja dezamăgit, dar poți să recuperezi?
Acum depinde de modelul fiecăruia dintre noi. Sunt persoane care au niște resurse și pot întinde o mână partenerului pentru a merge împreună pe drumul relației în continuare și de a găsi soluții pentru a le fi din nou bine sau poate chiar mai bine. Sunt persoane care nu sunt deschise la a trece peste anumite situații sau peste anumite experiențe. Ar fi să ne uităm și la fiecare ce a experimentat în spate și la cât de dese au fost aceste tipuri de dezamăgiri, la ce modele au văzut în jur și ce au adoptat și au dus și ei mai departe la rândul lor, și ar fi să înțelegem și pe unii și pe, și pe ceilalți, fără a încerca să facem o judecată de valoare că uite, unii pot sau alții nu pot. Inclusiv în cadrul cuplului în care se întâmplă, ar fi ca partenerii să nu se judece unul pe celălalt, pentru că unul este în posibilitatea de a da și de a merge mai departe, iar altul nu este în posibilitatea de a da și a merge mai departe. Dacă există dorință, există și putință. Dar este important să existe din partea amândurora dorința de a trece peste situație.
Chiar și atunci când ești dezamăgit.
Chiar și atunci când ești dezamăgit.
Întrebarea este de unde îți găsești resursele pentru că într-o astfel de dezamăgire și pe care o consideri sau consideri momentul în care ai descoperit ca fiind nu doar întâmplător, ci șansa ta, să spunem, de nu s-a ajuns mai departe, da? Și la, pentru că e doar un pas între relația aceasta sau infidelitatea emoțională și infidelitatea sexuală.
Sexual.
Da? Și dacă identifici problema aceasta în faza de infidelitate emoțională, consider că ești norocos, norocoasă, să spunem. Da? Pe de altă parte, deja l-ai învinuit pe celălalt că a ajuns la faza respectivă. Deci dezamăgirea este foarte profundă, de unde mai ai resurse, gândindu-te ce s-ar fi putut întâmpla sau ce se întâmplă chiar.
E bine să fii concentrat pe prezent. A te gândi că s-ar fi putut întâmpla ceva și mai rău, deja îți sabotează încercările de a resuscita relația. Da, putea să se întâmple ceva mai mult sau nu, în egală măsură. Dacă rămâi concentrat pe prezent, te poți gândi bine totuși că nu s-a ajuns la ceva mai mult, că uite, am ocazia să discut lucrurile, să văd despre ce este vorba aici și unde putem contribui amândoi ca să îndreptăm lucrurile. Și atunci e important să faci paralela, să verifici mereu cu realitatea. Până la urmă, ce s-a întâmplat de fapt? Este chiar atât de rău? Ok, poate a avut un moment de slăbiciune. Cum spunea și Andra, dacă nu ne judecăm și încercăm chiar și atunci să fim empatici, realizăm că oamenii nu procedează așa pentru că vor să, din intenții rele, ci din propriile lor neajunsuri. Pentru că la momentul respectiv nu au găsit variante și atunci putem să-i ajutăm din moment ce noi nu suntem de acord cu această variantă.
Și apoi am putea încă o dată privi, ok, s-ar fi putut întâmpla dacă eu nu interveneam. Dar de unde a pornit totul? Să dăm puțin timp în urmă și să derulăm. eu nu am fost acolo într-un moment în care celălalt avea nevoie, eu nu am dat, iar el a avut nevoie să primească. Asta nu înseamnă că dacă el a ajuns în punctul B, cineva pe parcurs nu a fost pe un minus care să-l determine să ajungă în punctul B. Cum spuneam, foc fără fum nu există și nici fum fără foc. Ar fi să ne acceptăm partea noastră de contribuție negativă, ca să zic așa, și să putem să ne privim în ochi și pe noi înșine, să spunem, da, domnule, am avut partea mea de contribuție și mi-o asum. Sunt responsabil pentru faptele mele pe care le-am făcut sau pentru care nu le-am făcut. Sunt responsabil pentru prezența mea care poate l-a copleșit pe celălalt, pentru problemele mele care poate au fost prea mult pentru celălalt sau pentru absența mea în momentul în care partenerul nostru avea nevoie de noi, poate chiar ca resursă. În momentul în care partenerul este trist sau are niște nevoi, ar fi să punem o întrebare, nu să presupunem că le-am împlinit sau că nu le-am împlinit. Cu o simplă întrebare, cred că am putea găsi resurse de a nu ajunge la această infidelitate emoțională.
Poftim. Suntem, iată, într-o astfel de situație. Și dumneavoastră spuneați să nu judecăm. Deja există proiecția, dacă eu aș fi fost, eu n-aș fi făcut asta. Și tocmai de aceea consider că este mai vinovat celălalt și îl învinuiesc mai mult și relația riscă mai mult să fie afectată.
Păi asta deja înseamnă judecată, adică să spun dacă eu eram în locul lui aș fi procedat altfel, așa cum ați menționat mai devreme. De fapt, este o falsă empatie, pentru că eu nu știu cum este cu adevărat să fiu în locul persoanei respective. Și atunci, dacă știu acest lucru ca informație, poate nu știam, dar asta înseamnă judecata. Din moment ce știu acest lucru, voi evita să mai aplic mentalitatea asta. E important să ne și informăm, pentru că unele lucruri ne sunt foarte greu. Ne este foarte greu să le accesăm sau să le deducem noi din propria experiență. Poate unor suntem copleșiți de ceea ce ni se întâmplă.
Și pe direcția aceasta a informării, cred că ne și într-o astfel de situație putem să fim surprinși de punctul la care am ajuns. Pentru că nu ne imagina niciodată că de la o simplă conversație sau o colegialitate pot ajunge atât de departe.
Da, pentru că implicarea noastră poate să fie până la un anumit punct, dar este și factorul de dincolo, din relația emoțională nouă pe care o avem, care poate ne stimulează într-un fel și poate ne stimulează într-un mod conștient sau inconștient. Nu putem ști care sunt scopurile celuilalt, ca să zic așa.
Exact. Și aici voiam să întreb referitor la flirt, dacă poți să identifici flirtul celuilalt pentru a nu te lăsa atrasă în capcană. Iată, am citit despre experiența unei tinere care flirta cu un bărbat căsătorit, care inițial se părea că avea o relație funcțională și treptat s-a ajuns la o astfel de infidelitate emoțională, întrebată fiind dacă ar accepta ca bărbatul care fusese în relația aceasta de infidelitate emoțională cu ea ar fi disponibil dacă ea l-ar accepta. Și a spus categoric nu. Atunci a conștientizat că, de fapt, el a fost infidel total partenerei și nu și-ar dori un astfel de partener. Și întrebam referitor la flirt, dacă poți să sesizezi flirtul. Cred, și cum să acționezi?
Cred că e important să reducem totul la ceva cât mai simplu. Adică flirtul, până la urmă, este un comportament. Care e nevoia din spatele lui? E nevoia de ce? De confirmare, de atenție, de ce anume. Și în felul ăsta putem să ajungem mai aproape de lucrurile care ne lipsesc în cuplu. Și să vedem dacă totuși nu există o variantă de a face posibilă îndeplinirea lor în relație cu partenerul nostru, nu cu altcineva. Depinde care este scopul acestui flirt.
Din punctul tău de vedere, dacă te identifici a fi persoana care agrează flirtul sau care îl generează, dar dacă identifici flirtul la cealaltă persoană?
se întâmplă să dai seama că ai mai simțit lucrurile alea cel puțin o dată în viață. Și poți să te simți confortabil sau inconfortabil, depinde situația în care te afli și cum te face să te simți cum te face să te simți celălalt. E impropriu spus că ceea ce simți este de fapt în interiorul tău. Dar ceea ce comportamentul celuilalt te face să ai ca și emoție în spate. Cred că ăla ar putea fi un moment bun în care să spui wow, că oare nu era la fel ca la începutul relației sau ca acum un an, doi, trei în relația mea de cuplu, ce s-a schimbat? Acolo ar putea fi un punct de cotitură. Începere de cotitură sau de începerea unei analize.
E o revelație.
O revelație, exact, și să putem să punem degetul pe rana cuplului. Și să putem să folosim ca și resursă. Un flirt nevinovat poate deveni astfel o resursă pentru reconectarea unui cuplu. Uh-huh. Atât timp cât o conștientizăm.
Și cât ne dorim,
și cât
cuplul,
ne dorim,
da,
exact.
Să funcționeze cuplul și vrem să ne implicăm în cuplul respectiv. De regulă, din păcate, tendința este wow, simt ceva ce, da, este... Mi-am dorit poate să simt asta sau sunt astfel de cazuri și din păcate
cu cine ne dorim?
Exact.
Cu cine ne dorim? Ar fi să ne întrebăm cu cine ne dorim, cu o persoană nouă sau cu persoana existentă din viața noastră. Pentru că s-ar putea să ne surprindă răspunsul, să ne dorim cu persoana cu care suntem într-o relație de cuplu și atunci conștientizăm de fapt nevoia.
Și ce să facem pentru ca să ajungem din nou la emoția aceasta puternică pe care ne dorim să o retrăim. Iată, și acum suntem cumva cât mai aproape de concluzii. Uh-huh. Astfel încât să prevenim sau să tratăm o astfel de infidelitate.
Prevenția poate fi comunicarea, iar...
Comunicarea face să retrăiești o emoție atât de profundă sau de specială, cum ar fi fluturii în stomac, de exemplu.
În fiecare zi suntem persoane noi, acumulăm experiențe și putem adăuga lucruri bune și frumoase în fiecare zi la relația de cuplu. Putem citi o revistă, putem citi un articol care să ne aducă o idee de a scoate partenerul la un film, la pizza, la, nu știu, a face ceva lucruri pe care nu le-am mai făcut de mult, ceva care să reînvie atmosfera în relația de cuplu, sau putem primi o ofertă de o vacanță într-un loc în care partenerul își dorește de foarte mulți ani să ajungă, sau poate
e prea costisitor.
Sau poate e prea costisitor și atunci ar putea fi un moment. Orice din viața de zi cu zi, în fiecare zi ar putea apărea câte ceva nou care să poată să readucă, poate nu 100% într-o singură zi, dar lucrând în fiecare zi și punând cărămidă peste cărămidă, putem reinventa relația. Relația de cuplu nu înseamnă că suntem împreună și a fi împreună rezolvă totul, ci înseamnă a contribui în fiecare zi. Înseamnă a face lucruri pentru tine și pentru celălalt, a fi pentru tine și pentru celălalt. Nu doar să existăm împreună, poate chiar cu experiențe separate de viață. Nu parteneri de apartament, de casă, ca să zic așa, ci parteneri din toate punctele de vedere, și emoțional, și fizic, și psihic, dacă se poate.
Deci comunicarea,
da.
Altceva?
Și exact partea asta de creativitate, care se poate manifesta oricum. Adică există o paletă vastă aici de manifestarea creativității, să găsim...
Și romantismului, da?
Da, și orice presupune noutate, pentru că de fapt de multe ori este în spatele acestor tentative de infidelitate de orice gen, stă nevoia de noutate. Poate că este important să păstrezi și o anumită distanță de comun agreată, astfel încât să permită desfășurarea acelui aspect nou în relație. Adică să nu fim fuzional cu partenerul, să avem aceleași hobby-uri, aceleași mâncăruri preferate, absolut toate activitățile să fie identice, ci să existe niște diferențe care creează o iluzia unei distanțări și că nu-l știm total pe partener atât de bine încât să...
Adică
nu ne
un
mai
mister, da?
Exact, da.
Un mister
benefic.
Ce părere aveți?
Sunt de acord cu Ștefania. Plus că am putea, la un moment dat, să ținem cont și de dorințele partenerului, chiar dacă nouă nu ne plac într-un mod special. Să zicem că partenerul îi place, nu știu, un anumit tip de mâncare, nouă ne displace. Am putea să surprindem făcând o rezervare la restaurantul respectiv sau comandând doar pentru el și pentru noi altceva. Orice lucru mic pe care îl aducem în plus, cred că poate să aibă un impact pozitiv, poate mai mare decât îl anticipăm.
Uh-huh. Întreb dacă nu cumva această abordare ține de latura feminină, retrezirea iubirii și reconectarea cuplului, din perspectiva femeii, așa să se întâmple, din perspectiva bărbatului să fie aceeași abordare pe care o așteaptă.
De ce nu ar fi aceeași? Că vorbim despre doi oameni până la urmă. Nu cred că diferența pe sexe aici este neapărat relevantă. Dacă vorbim despre o zonă de rutină și o zonă de noutate, aceasta se manifestă desigur diferit de la un cuplu la altul sau de la o persoană la alta, dar rutina este aceeași pentru toți, chiar dacă e vorba de o femeie sau un bărbat.
Deci ieșirea din rutină ar putea să fie și misterul, după cum spuneați, comunicarea.
Da, există și o rutină bună, benefică, și o rutină
niște reguli, care, să spunem, în care funcționează cuplul respectiv.
Da, da, exact, și în care ambii se simt bine, dar și acele lucruri care, mă rog, care au picat în rutină, și aici mă refer la aspectul negativ, la un soi de plictiseală, să spunem, deși asta e tot un mecanism de apărare. Și atunci, de asta e important să fii creativ în zonele acestea.
La ce vă referiți când spuneți că plictisarea ar putea să fie un soi de apărare? Evitare?
Un soi de apărare în sensul în care nu mai am resurse să mă implic, să fac ceva diferit, astfel încât să nu mă mai plictisesc. Și spun că m-am plictisit și dacă m-am plictisit e ca și cum am încheiat socotelile și nu mai îmi dau silința atât de mult. Da, uneori plictiseala este mecanismul de apărare care ne împiedică să luăm contact cu adevărata situație, care ne-ar putea genera niște emoții neplăcute, și atunci, inconștient, din dorința de a ne feri din calea acelor trăiri neplăcute, să traducem totul ca pe o plictiseală.
Altceva?
Cred că ar mai contribui și responsabilizarea și maturizarea noastră ca persoane și din punct de vedere emoțional, pentru că a fi matur biologic nu este același lucru cu a fi matur emoțional, și să ne asumăm și emoțiile pozitive și trăirile pozitive, dar și pe cele negative, și să putem să facem ceva dincolo de ele, nu doar să le conștientizăm și atât.
Aș vrea să întreb dacă exprimarea profundă a emoțiilor mele generează și în celălalt intimitatea emoțională de care are nevoie cuplul.
Acum depinde să nu-l copleșim foarte tare pe partener cu ceea ce simțim noi. Ar fi să păstrăm o limită, un echilibru, dacă observăm că el ne oferă un confort sporit din punctul ăsta de vedere și ne invită la o intimitate emoțională mai mare, putem și noi să venim să dăm. Ar fi să testăm întâi care este potențiala limită a partenerului, astfel încât să nu-l încărcăm foarte mult cu ceea ce simțim noi, iar el să nu mai aibă timp să rezoneze cu propriile emoții, fiind mult prea axat pe ale noastre.
Sau poate partenerul realmente este o persoană mai puțin capabilă să fie empatică. Și atunci noi poate comunicăm foarte normal, firesc, dar în partea cealaltă ne izbim de un zid. Acum, iarăși, este un lucru ce ține și de celălalt. Cât de mult răspunde la nevoile noastre, cât de mult reușește să ne înțeleagă.
Și blocajul este cu atât mai mare cu cât ai putea conștientiza la un moment dat că ar putea să existe o infidelitate emoțională. Da? De ce față de mine, iată, ale mele îl copleșesc, dar simte nevoia să le comunice cu altă persoană. Dar deja intrăm într-un alt subiect, am putea vorbi în continuare despre gelozie, despre infidelitate și într-un alt context, într-o altă emisiune. În concluzie, am spune că ar exista ca și prevenție comunicarea. Spuneați noutatea, creativitatea, romantismul, conștientizarea și maturizarea.
Implicarea, și conectarea la celălalt, ca să-ți dai seama cam pe unde se situează și el, dar și tu. Deci conectarea și la propria persoană și la celălalt.
Exact. Un timp dedicat, da? Întorcându-ne chiar la începutul dialogului nostru, un timp dedicat pentru comunicarea aceasta și pentru autodezvăluire, dacă vreți, în măsura în care celălalt poate să empatizeze. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune și ne dorim ca aceste gânduri să fie utile celor care ne ascultă, care ne urmăresc. Mult succes în ceea ce faceți și vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
Mulțumim!
Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii de astăzi cu speranța că aceste sfaturi le luăm în calcul și poate că începem cu ceea ce s-a sugerat aici, cu noutatea, creativitatea, timpul alocat, deschiderea pentru comunicare. Sunt Lavinia Ștefan, pe mâine la Educație pentru Viață. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!